Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de septembro 2016. La cristano devas ciam pardoni. La misericorda amo estas la unica trairenda voio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, post esti salutinta gruppon da malsanuloi en aulo Paolo la Sesa. Estu misericordae ciel la patro. Francisco de Iris, la slogano della jubileo, por substrechi che ciam Jesuo petas al ni esti misericordae ciel la patro, li ne pensas alla quanto, sed li petas al siei discipoli farigi signo, canaloi, attestantoi de lia misericordo. La Ecclesio, rideclaris la papo, ne povas esti crom sacramento della misericordo de Dio en la mondo, dum ciu epoco cae rilate alla tuta homaro. Sed kion signifas do esti misericordai, sin demandis la papo. La misericordo, li rimarcis, esprimigas antau cio per la pardono. La cristano devas pardoni. Kial? Char li estis pardonita. Ni ciui ciui estas citie, hodiau, en la plazzo, ni ciui estis pardonitai. Cai char ni estis ciui pardonitai, ni devas pardoni. Se Dio min pardonis, kial min devas pardoni la aliain? Ciu mi estas pli granda ol Dio? Iugi cae condamni la fraton, ciu pecas estas eraro. Char condamni la peculon, dispezigas la ligon de fratezzo cun li, cae malsciatas la misericordon de Dio, ciu male ne volas resigni ie iu ain, el siei gefiloi. Pardoni estas la unua colono, donazi estas la dua colono. La papo rimarcigis che Dio donas multe pli ol niai meritoi, sed li estos des pli malavara, cun tiui ciui ci surtere estos malavarai. La misericorda amo estas do la unica trairenda voio. Ciom multe ni besonas, ni ciui esti iom pli misericordai, ne mis paroli pri l'aliai, ne iugi, ne sen plumigi l'aliain per niai criticoi, envioi, jalusoi, ne. La caritato, daurigis Francisco, ebligas alla discipoli de Jesuo ne perdi la identezon ciun oni ricevis de li, cae agnoschi sin ciel gefiloi de la sama patro. Plie, Francisco instigis la pilgrimuloin ne forgesi la duon pardono cae dono, ciu provisas la misericordon. Tia maniere, la coro plivastigias en la amo. Male, egoismo, rancoro, igas la coron malgranda, cae gi malmoligias ciel stono. La papa sin turnis recte alla cestantoi.
Cosa preferisce voi? Un cuore di pietra? Vi domando, rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Si preferite un...
Cion vi preferas? Ciu stonan coron? Mi demandas tion al vi. Bonvolu respondi. La cestantoi respondis ne. Mi ne audas bone. La cestantoi respondis de nove, pli laute, ne. Ciu coron plenan iem amo, ciui respondis yes, cae la papo daurigis. Se vi preferas coron plenan ie amo, vi estu misericordai. Ie la momento della salutoi alla pilgrimuloi, la papo adresis specialan penson alla pilgrimuloi el Turchio, cestantai en Plazzo Sancta Petro, a parte alla fideluloi de cef diozeso Izmiro, gvidatai de ilia pastisto Monsignoro Lorenzo Piretto. Carai gefratoi, diris la papo, che citiu sperto de grazzo, helpu vin resti ciam firmai en la credo, cai attesti la evangelion della misericordo en la ciutaga vivo. Cai protio che hodiau solenigias la dudec tria monda tago de Alzheimer, cun la temo rememoru primi, la papo captis la occasion, ancora udum la generala audienzo, por peti al ciui, laula exemploi de Jesuo cae Maria, rememori tiuin ciui suferas pro tiu malsano, iliain familianoin, cae tiuin ciui curazas ilin amo plene. Citiu formo de malsano trafas 5% de la personoi agiai pli ol 60 iaroin, cae la evoluo de la malsano estas mal rapida. Average la malsanuloi vivas 8-10 iaroin post la diagnoso. Textoi della lasta e twitterai messaggioi della papo. Servi estas la stilo per chiu travivi la missiadon, la unica maniero esti discipulo de Jesuo. Ciu renconto cun la aliulo estas semo, chiu povas farigi brancio ricia arbo, en chiu ciui trovas rifugion cae nutradon. La dialogo nascigias ciam mi capablas agnoschi che la aliulo estas donazzo de Dio, cae havas ion por diri al mi. Cae nun aliai informoi. La pregiazione manĝado kaj la sindevigo estas la pivotoj por la konstruo de familio de popoloj. Perforto kaj terorismo opozicias kontraŭ la aŭtentika religia spirito. Tiel resume tekstas la alvoko por la paco 2016, legita en Asizo fronte al pli ol 500 religiaj estroj el la tuta mondo. La mesaĝo, publikigita pasintlunde, fermis la tritagan renkonton organizitan de la komunumo de Sankta Egidio de diocezo Asizo kaj de la franciscanaj familioj pri la temo "Soifoj e paco: religioj kaj kulturoj en dialogo". Ĉeestis ankaŭ Papo Francisco, kiu per sia parolado dum la ferma ceremonio diris: "Ni soifas je paco, ni deziras atesti la pacon, ni ĉefe bezonas preĝi por la paco, ĉar la paco estas donaco de Dio, kaj ni havas la taskon preĝi alvoki, akcepti kaj konstrui ĝin ĉiutage per lia helpo". Francisco difinis poste indiferentezon la plej granda malsano de nia epoko. Ĝi estas viruso, kiu paralizas, senfortigas kaj igas nesenseblaj, malsano kiu atakas la centron mem de religiemo, estigante novan, malfeliĉegan paganismon. Tio estas la paganismo de indiferentezo. La papo, fronte al mondo disŝirata de militoj, kiuj generas malriĉecon kaj suferadon, menciis la okulojn de la rifuĝintoj, de la infanoj, de la maljunuloj, en kiu estas markita timo, doloro de la milito, la angoro de popoloj soifantaj je paco. Poste, menciante la diversecon de la religiaj tradicioj ĉeestantaj en Asizo, Francisco substrekis ke la malsamecoj ne estas por ni motivoj de konflikto, polemikado aŭ malvarma distanciĝo. Hodiaŭ ni ne preĝis unuj kontraŭ la aliaj, kiel foje bedaŭrinde okazis dum la historio. Sen sinkretismo nek relativismo, ni male preĝis unuj apud la aliaj, unuj por la aliaj. Kiu uzas la religion por provizi perforton, kontraŭdiras ĝian plej aŭtentikan kaj profundan inspiron. Ĉiu formo de perforto, daŭrigis Francisco, ne konsistigas la aŭtentikan naturon de la religio. Ĝi estas male ĝia miskompreno kaj kontribuas al ĝia detruo mem. Ni ne laciĝu rediri ke neniam la nomo de Dio povas pravigi perforton. Nur la paco estas sankta, ne la milito. Fine la papo petis activigion de conscienzoi por la defendo de la sanctezzo de la homa vivo, por la paco inter la popoloi, cae por la savogardo de la creajaro. La credantoi estu metiistoi de pazzo, en la pregia al voco al Dio, cae agante por la homoi. Ni, kiel religiai estroi, devas esti firmai pontoi de dialogo, creivai perantoi de pazzo. Katmanduo temas pri 1000 euroj, sed gia vera valoro estas multe pli granda. Temas pri la donazzo, kiun faris la loĝantoj de mizera nepala vilaĝo por subteni la rekonstruon de urbo Amatrice, unu el la urboj plej trafitaj de la tertremo en centra Italio, la pasintan 24 de aŭgusto. La loĝantoj de Bodgaun, nepala vilaĝo en kiu oni vivas aŭ pli bone oni transvivas per iom pli ol 2 euroj tage, ne havante ion ajn superfluan, donacis pli ol tio, kion ili povus donaci, kaj oni atingis la sumon de preskaŭ 1000 euroj, egalvalore alla averaĝa salajro de unu tuta jaro. Do, la loĝantoj de Bodgaun, ili mem transvivintoj de terura tertremo en Nepalo, realigis ne marĝenan monkolekton, sed, kiel en la caso de la malriĉa vidvino de la Evangelio laŭ Sankta Marko, eksterordinaran donacon, ĉar oni gin vere faris per la coro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.